Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cu ce rezultate s-a întors speakerul Andrian Candu dintr-o nouă vizită în Statele Unite?
De ce dorește partidul de guvernământ din România o demonstrație în sprijinul familiei tradiționale?
Mai relatăm despre o inițiativă a guvernului moldovean de a folosi potențialul intelectual al diasporei
și despre soarta incertă a unui nou pachet de sancțiuni americane împotriva Rusiei.
La început, buletinul de știri.
O medalie de argint, una de bronz și o mențiune de onoare au fost obținute de către trei eleve din Republica Moldova la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete, ediția a 7-a. Concursul s-a desfășurat în perioada 9-15 aprilie la Florența. Medalia de argint i-a revenit Oteliei Don, medalia de bronz Sabinei Tontic, iar mențiunea de onoare rusă Andrei Guzun. Premiantele sunt elevele Liceului Teoretic Orizont din Chișinău. La Olimpiada au participat 195 de elevi din 52 de țări ale lumii, dintre care 36 state europene, restul de 16 având statut de invitați. Parlamentul Armeniei l-a investit cu 76 de voturi pentru și 16 împotrivă pe fostul președinte Serge Sarkisian ca premier. Nu au fost abțineri față de propunerea avansată de Partidul Republican, al cărui lider este Serge Sarkisian. În Parlamentul de 105 locuri de la Yerevan, Partidul Republican și cu un aliat al său dețin împreună 65 de mandate. Potrivit modificărilor din Constituția Armeniei, țara are un regim parlamentar, astfel încât cele mai mari puteri le are Parlamentul și premier. Numirea și validarea lui Sarkisian ca premier a avut loc pe fundalul unor proteste masive de stradă la care au participat mii de oameni. În jur de 80 de protestatari au fost arestați astăzi. Mediile de informare de stat din Siria au informat că experții Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice au intrat astăzi în Duma, localitatea siriană unde Occidentul bănuiește că au fost folosite arme chimice împotriva civililor. O acuzație pe care Damascul și Moscova o resping. Într-o conferință de presă la Berlin, cancelara Germaniei, Angela Merkel, a declarat că Moscova și regimul Bashar al-Assad poartă răspunderea pentru atacul de la Duma din 7 aprilie, dar că Berlinul intenționează să continue să comunice cu Rusia și cu președintele Vladimir Putin. Purtătorul de cuvânt al Cancelariei Germaniei a declarat că doamna Merkel a avut o convorbire telefonică astăzi cu liderul de la Kremlin și că amândoi politicienii au căzut de acord că procesul politic trebuie să fie în centrul eforturilor de a se găsi o soluție conflictului sângeros din Siria, soldat în peste 7 ani de violențe cu cel puțin o jumătate de milion de morți. Agenția Rusă de Control a Comunicațiilor, Roskomnadzor, a anunțat că a blocat accesul unui număr semnificant de adrese asociate cu folosirea companiilor americane Google și Amazon, pentru a respecta decizia unui tribunal rus care a cerut blocarea acestor aplicații. Potrivit agențiilor de stat ruse, cele două companii americane au fost anunțate de către agenția rusă despre decizia luată. Fondatorul rețelei de comunicare Telegram, Pavel Durov, a lansat ca răspuns la măsurile de blocare ale Rusiei o așa numită campanie de rezistență digitală. Pavel Durov a părăsit Rusia în 2014 și a mulțumit astăzi utilizatorilor serviciului său din Rusia pentru loialitate și sprijin, ca și companiilor Apple, Google, Amazon și Microsoft, pentru că nu au luat parte la ceea ce el numește cenzura politică. Durov a refuzat să ofere Serviciului Federal de Securitate, succesorul KGB-ului, cheile de încriptare ale mesajelor de pe rețeaua sa și, ca urmare, ieri, Roskomnadzorul a interzis rețeaua Telegram în spațiul de comunicații al Rusiei.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Speakerul Andrian Candu spune că în Congresul Statelor Unite ar exista suficiente voturi pentru adoptarea unei rezoluții cu privire la Republica Moldova, în care Rusiei i s-ar cere să retragă trupele și munițiile din regiunea transnistreană, între alte chestiuni. Potrivit unui comunicat al Parlamentului, subiectul a fost abordat de Candu la o întâlnire avută săptămâna trecută la Washington cu congresmenul democrat David Price, copreședintele grupului de prietenie cu Republica Moldova. Nu se precizează însă o dată la care poate fi supus votului proiectul de rezoluție înregistrat în Congresul American în luna februarie. Mai multe despre vizita lui Candu în Statele Unite, care a avut o agendă mai cuprinzătoare, în relatarea Valentinei Ursu.
Chiar dacă speakerul moldovean Adrian Candu spune că rezoluția pro-Moldova a Congresului SUA ar avea suport pentru a fi votată, Oazun Antoi, un bun cunoscător al dosarului transnistrian, se arată sceptic, amintind că decizii similare au mai fost adoptate în cadrul ministerialei OSCE, în cadrul altor foruri, iar armata rusă nu a fost evacuată. Dar, așa cum spune el, este bine că se actualizează acest subiect.
În contextul actual, când Rusia este izolată, când Rusia este acuzată atât de agresiuni în cazul Ucrainei, precum și aplicarea armei chimice în Marea Britanie și favorizarea lui Assad în Siria, este important ca Republica Moldova, ca stat, să fie plasată pe lista țărilor care au probleme în relațiile cu Federația Rusă în urma comportamentului necivilizat și agresiv al Federației Rusă. Dar aici partea pozitivă se termină, dat fiind faptul că Freedom House a plasat Republica Moldova în categorie țărilor cu regim hibrid, ceea ce nu ne face cinste, și dat fiind faptul că statul Republica Moldova până în prezent nu are o strategie națională de soluționare a conflictului transnistrian.
Ion Leacu, fost membru al Comisiei Unificate de Control, amintește că și Senatul american a adoptat acum 4 ani o asemenea rezoluție, dar fără impact. Așa că analistul întrevede mai degrabă o conotație electorală.
Eu foarte mult mă tem că și această acțiune are o conotație foarte puternică electorală.
Iar analistul occidental Vladimir Socor e de părere că rezoluția va aduna suficiente voturi pentru a fi votată în Congresul american, doar că efectele vor fi nule.
Rezoluțiile votate de Congresul american au valoare pur simbolică. Deseori ele constituie o favoare făcută de un congresmen sau de un grup de congresmen, unui prieten politic sau unei grupări de interese sau unui stat străin prieten cu Statele Unite ale Americii. În rezoluția Congresului American se menționează și așa zisul statut special pentru Transnistria, care ar urma să fie negociat în viitor. Eu văd aici o contribuție a diplomației Chișinăului. Este această idee fixă pe care a introdus-o Rusia și de care Chișinăul nu poate să scape, potrivit căreia Transnistria a trebuit să capete un așa zis statut special, o invenție rusească, o versiune actuală a vechii federalizări. Ea nu ar fi trebuit să-și găsească locul în rezoluția Congresului american.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Parlamentul European a respins propunerea Partidului Popular European să se stabilească noi condiții pentru ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro promis de Uniunea Europeană Chișinăului. Nici o tranșă din ajutorul anunțat la începutul anului 2017 încă nu a venit la Chișinău, plățile fiind întârziate, între altele, de reforma electorală adoptată de puterea moldoveană în ciuda recomandărilor Comisiei de la Veneția. Valentina Ursul l-a întrebat pe autorul propunerii eșuate, europarlamentarul din România, Cristian Preda, de ce ar mai fi fost nevoie de înăsprirea condițiilor.
Problema este că sub presiunea domnului Plahotniuc se încearcă evitarea unei poziții a Parlamentului European despre Republica Moldova. Eu nu sunt critic la adresa Republicii Moldova, critic pe unii dintre politicieni din Moldova, pe corupți, pe oligari. Și îmi doresc să sprijinim Republica Moldova. Demersul meu, așa cum l-am și explicat în plen, era acela de a da un semnal din partea Parlamentului European pentru a consolida ideea unei perspective europene pentru Republica Moldova. Asta era sensul demersului meu. Dar de teamă ca nu cumva să fie atins oligarhul Plahotniuc, unii s-au trezit să voteze împreună. Și, din păcate, asta s-a întâmplat și cu complicitatea Partidului Social Democrat din România, care crede că poate să ascundă gunoiul sub covor, sub preș, cum se zice în România, așa cum fac și acasă, așa vor să facă și cu prietenii noștri din Republica Moldova.
Și acum Republica Moldova urmează să primească această asistență macrofinanciară a Uniunii Europene?
Și eu și grupul meu politic dorim să sprijinim Republica Moldova, dar nu putem să sprijinim Republica Moldova dacă nu avem garanția că, pe de o parte, banii sunt cheltuiți cu măsură și pentru obiective europene, nu pentru îmbogățirea unor oameni politici. Și nu vrem ca banii să fie aruncați pe fereastră în condițiile în care guvernul din Republica Moldova nu vrea să lucreze cu noi. Ori Parlamentul European, Comisia Europeană, au spus anul trecut foarte clar că e bine ca ceea ce a spus Comisia de la Veneția în privința legii electorale să fie respectat. și nu să fie călcat în picioare.
Autoritățile de la Chișinău au declarat în nenumărate rânduri că acele recomandări ale Comisiei de la Veneția au fost îndeplinite aproape în totalitate.
Și noi am constatat că nu au fost îndeplinite și Comisia la Veneția a constatat că nu au fost îndeplinite. De ce? E neseriozitate aici. Dacă nu suntem în continuare tratați în mod serios, banii iarăși vor întârzia, iarăși se vor face amânări, iarăși vor fi găsite condiții. Dacă ar fi ascultat ce li s-a spus acum un an, asistența macrofinanciară ar fi fost deja la Chișinău, în Republica Moldova. Deci nu avem nevoie de cuvinte frumoase și de așteptări luminoase, avem nevoie de acțiune și de încredere. Dacă au promis că fac ceva, trebuie să fac.
Europarlamentarul conservator român Cristian Preda vom publica interviul integral pe net la europalibera.org. Guvernul moldovean, prin biroul său pentru relații cu migrația, ajutat de oficiul moldovean al Organizației Internaționale pentru Migrație, a încercat timp de aproape un an să atragă emigranții în elaborarea de politici guvernamentale pe care să le implementeze acasă. Cum s-a încheiat acest efort, aflăm de la Ala Ceapai.
Rezultatele acestui efort sunt deocamdată abstracte. E vorba de niște propuneri de politici publice, doar care nu e limpede dacă vor fi sau nu aplicate de autoritățile moldovene. Propunerile au fost formulate în așa numitele grupuri de excelență ale diasporei, 5 la număr, create anul trecut, din care fac parte experți moldoveni înalt calificați din diaspora și de acasă. Propunerile vizează 5 domenii, între care justiție, cercetare și medicină. Grupul de excelență pe justiție Bunăoară a propus, după ce a organizat două seminare tematice pentru 50 de judecători moldoveni, familiarizarea sistematică a magistraților din Moldova cu jurisprudența principalelor instanțe judiciare internaționale care și-au sediul în Haga, și anume Curtea Internațională de Justiție, Curtea Penală Internațională și Curtea Permanentă de Arbitraj. Grupul de excelență în medicină a venit cu mai multe propuneri de natură să impulsioneze dezvoltarea științei și a cercetării biomedicale. Conducătorul acestui grup, Ion Toma, profesor la o clinică din Washington, a spus că propunerile pe care le-au formulat nu necesită investiții financiare, ci doar voință politică. Una ar fi obligarea universităților, inclusiv celor de medicină, să cheltuie jumătate din resursele disponibile pentru știință. Plecat în urmă cu 23 de ani din Moldova, Ion Toma a părut să fie cel mai critic la prezentarea rezultatelor acestui efort de atragere a expertizei migranților.
O întrebare foarte principală este cine o să realizeze propunerile acestea. Desigur că asta e funcția guvernului, dar când devine de acum la implementarea a schimbărilor în cadrul legislativ, aici este o problemă oricare, deci diaspora ca atare e limitată în timp și în posibilitățile de a sta în Moldova, de a implementa proiectele însăși.
Secretarul general al guvernului, Lilia Palii, a menționat că atragerea expertizei înalt calificate a diasporei este foarte importantă, dar nu a adus prea multă claritate în ce privește utilizarea acesteia.
Sper eu că acele propuneri de politici publice care au fost prezentate sau care o să fie diseminate o să fie preluate de ministeri.
Deși efectele acestui program, finanțat exclusiv de Organizația Internațională pentru Migrație dintr-un grant de $200.000, par deocamdată incerte, directorul de program al organizației, Ghenadie Crețu, a anunțat azi o posibilă prelungire a proiectului.
Suntem în așteptarea unei confirmări de continuare acestui proiect. Rezultatele preliminare demonstrează necesitatea continuării acestui model pentru a-l transforma în unul durabil. Deși grație unui scepticism inițial din ambele părți, a existat interes și a existat și o contribuție sub forma acestor 5 propuneri de politici publice.
Rezultate mai practice pare să producă cea de-a doua componentă a acestui proiect, cea care se referă la predarea limbii române pentru copiii migranților moldoveni în centre educaționale din afara țării. Au fost elaborate o curriculă de studiu, un ghid pentru profesorii de limba română și alte materiale didactice preluate inițial de 10 centre educaționale și ulterior extinse în alte 3. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ciuda unui anunț al ambasadoarei americane la ONU, Nikki Haley, că Statele Unite vor impune noi sancțiuni Rusiei, vizând de data aceasta presupusa folosire a armelor chimice de către regimul sirian apărat de Moscova, sancțiunile nu s-au materializat. Despre cauze relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Trump a stopat acest plan preliminar de a impune noi sancțiuni împotriva Rusiei. Se pare că pregătirile făcute de a pedepsi Moscova pentru sprijinul față de Bashar Assad au nemulțumit Casa Albă. Ambasadoarea americană la ONU, Nikki Haley, spusese că vor fi anunțate ieri sancțiuni împotriva firmelor rusești care au furnizat echipamente folosite de sirieni pentru programul lor de arme chimice. În conformitate cu surse din administrație, Trump s-a întâlnit cu consilieri pentru securitate națională duminică după declarațiile domnei Haley, exprimând nemulțumire că sancțiuni au fost anunțate în condițiile în care el nu este pregătit să le impună. Aceleași oficialități spun că noul program de sancțiuni era în pregătire avansată, dar președintele Trump nu l-a autorizat. La un moment dat, după declarațiile lui Haley, administrația Trump ar fi anunțat ambasada Rusiei că nu vor fi impuse noi sancțiuni, cel puțin conform unor declarații ale Ministerului Rus de Externe. O altă oficialitate de la Casa Albă a spus că ambasadora Haley s-a pripit și eroarea se cere corectată. Alte surse se îndoiesc însă că a fost o scăpare a ambasadoarei. Ei spun că Haley este unul dintre cei mai disciplinați membri ai administrației Trump, în special când apare în public. Ea de multe ori vorbește cu președintele pentru a se asigura că ceea ce va spune este în acord cu poziția administrației. Haley nu a făcut declarații după ce Casa Albă i-a contrazis anunțul inițial. Întrebat de ce președinția a reacționat cu întârziere, o sursă de la Casa Albă a explicat că inițial a fost vorba de confuzie. E posibil ca schimbarea poziției administrației să se explice și prin un vot în Dumă de a amâna până la 15 mai decizia de a lua măsuri de represare împotriva Statelor Unite după sancțiunile anterioare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La 13 iunie, în ajunul fluierului de începere a Cupei Mondiale de Fotbal din Rusia, capii fotbalului mondial vor decide la Moscova cine va găzdui ediția din 2026 a evenimentului sportiv cel mai urmărit la scală globală, alături de Olimpiade. Printre candidați, din nou, un stat nedemocratic, Marocul, care se bucură de un sprijin larg. Dar drepturile omului devin un măr al discordiei. Mircea Țicudean.
Concurează Marocul și în candidatură comună Statele Unite și Canada. Zilele trecute, șeful fotbalului din Africa de Sud, Danny Jordan, a cărui țară a găzduit evenimentul în 2010, a promis că va face personal lobby pentru ca învingătorul să fie regatul din nordul Africii, Marocul. Într-o relatare exclusivă, Associated Press atrage atenția însă că ambițiile marocane pot fi deraiate de tăinuirea în documentația pregătitoare de către autoritățile de la Rabat a unui risc pentru eventualii oaspeți, acela de a fi arestat și condamnat la închisoare pentru homosexualitate. În Maroc, relațiile sexuale între persoane de același sex se pedepsesc cu privare de libertate de la 6 luni la 3 ani. Iar dacă edițiile precedente ale Cupei Mondiale și-au permis să ignore în linii mari asemenea aspecte, scrie AP, în momentul de față ele pot cântări greu în luarea unor decizii privind găzduirea unui asemenea eveniment sportiv internațional. Ahmed El Haij, președintele Asociației Marocane pentru Drepturile Omului, a declarat pentru AP că raportul marocan despre drepturile omului prezentat la FIFA în vederea candidaturii trece intenționat sub tăcere o chestiune despre care Marocul știe foarte bine că este delict penal pe teritoriul lui. Este evident că dacă Marocul câștigă dreptul de a găzdui Cupa Mondială, persoanele LGBT care vor veni la meciuri se vor confrunta cu discriminarea, iar statul marocan nu le va putea proteja de eventuale represiuni împotriva lor, efectuate fie de stat însuși, fie de societatea marocană, a mai spus El Haij. Drepturile suporterilor de fotbal din rândul comunității gay au ieșit la lumină mai ales cu ocazia acordării dreptului de a găzdui Cupa Mondială unor țări cunoscute pentru oprimarea persoanelor LGBT, Rusia și Qatar. Anul trecut, în urma plângerilor activiștilor, secretarul general FIFA, Fatma Samora, le-a trimis o scrisoare în care a promis că în viitor Cupa Mondială va trebui să se desfășoare într-un climat lipsit de discriminare pe criteriul orientării sexuale. Potrivit lui Minky Warden de la Human Rights Watch, legislația anti-gay a fost înscrisă deja în statutele FIFA ca o linie roșie care nu poate fi trecută când se stabilește unde se va ține Cupa Mondială. Dacă Marocul vrea într-adevăr să găzduiască evenimentul, va trebui mai întâi să elimine pedeapsa pentru homosexualitate din codul său penal, a spus Warden. Associated Press amintește însă că numai departe decât anul trecut în august, Marocul a informat SEC Națiunile Unite, după o evaluare periodică a respectării drepturilor omului în țara nord-africană, că nu are de gând să modifice în niciun fel legislația actuală referitoare la homosexualitate.
Mircea Țicudean.
În România, Partidul Social Democrat de Guvernământ vrea să organizeze o mare demonstrație în sprijinul familiei tradiționale. Despre ce ar urmări politicienii puterii de la București cu această inițiativă și despre contextul în care a fost anunțată, relatează Sabina Fati.
Organizarea marelui meeting pentru sprijinirea familiei tradiționale are loc după ce PSD a tergiversat organizarea referendumului de modificare a Constituției pentru interzicerea căsătoriilor homosexuale. Coaliția pentru Familie, formată din 50 de organizații neguvernamentale, a reușit cu largul sprijin al bisericilor autohtone să strângă aproape 3 milioane de semnături pentru a schimba articolul 48 din Constituția României, potrivit căruia familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți. Coaliția pentru Familie ar vrea să înlocuiască această definiție cu una mai exactă, care să sune astfel. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită dintre un bărbat și o femeie. În acest fel, s-ar exclude în viitor posibilitatea unei legi care să permită mariajul între gay. La sfârșitul lunii trecute, coaliția a dat un comunicat de presă destul de dur în care avertiza guvernul că 3 milioane de cetățeni români nu sunt o masă de manevră. Sunt milioane de suflete și de conștiințe care trebuie respectate. Am încheiat citatul. Comunicatul amintea că după 3 ani în care cetățenii au așteptat minima dovada funcționării statului de drept în România, inițiativa de modificare a Constituției nu a fost concretizată. Întregul proces a demarat înaintea campaniei electorale din 2016, în urma căreia socialdemocrații au câștigat cu scor mare alegerile, inclusiv datorită faptului că s-au așezat în fruntea acestei idei. În Parlament, toate lucrurile au fost puse la punct pentru ca un eventual referendum pe tema familiei să poată fi organizat. Curtea Constituțională a dat un dă verde în 2016 din punct de vedere formal. Dar mai apoi, într-o altă speță, a revenit un an mai târziu și a explicat că persoanele aflate într-o relație, chiar fără forme oficiale, beneficiază de aceleași drepturi în fața legii. În orice caz, PSD și ALDE, partidele aflate la putere, par să tergiverseze organizarea unui referendum care, în urma schimbărilor legislative, ține exclusiv de Parlament. Pe de altă parte, România va trebui să țină cont pentru viitor și de o decizie a Curții Europene de Justiție, pentru că acum 2 ani un cuplu gay româno-american a contestat la Curtea Constituțională legislația autohtonă care nu le recunoștea căsătoria înregistrată în Belgia. PSD speră că meetingul să aibă loc peste o lună și să strângă peste 1 milion de susținători. E însă de neînțeles din punct de vedere logic de ce ar avea nevoie socialdemocrații de o manifestație atâta vreme cât ei se află la putere și au o majoritate confortabilă în legislativ. E o formulă preventivă de a le demonstra judecătorilor de la Curtea Europeană că românii vor să interzică mariajul homosexual? Sau e o modalitate de a le confirma alegătorilor PSD că subiectul nu e uitat, dar că încă nu a venit vremea rezolvării lui? Și ce se va face liderul social-democrat Liviu Dragnea dacă judecătorii europeni vor decide în favoarea cuplurilor gay? Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România aflăm de la Tania Radu.
Tabloul stratagemelor prin care puterea de la București încearcă să anihileze justiția și statul de drept arată cam sinistru în comentariile de azi. Se discută ce va urma respingerii de către președintele Klaus Iohannis a cererii ministrului de justiție de revocare a procurorului general anticorupție. Se discută și semnele slăbirii sistemului juridic după ce mai mulți penali au fugit din țară de sub nasul autorităților. Mai mulți comentatori sunt de acord că, deși decizia președintelui e perfect acoperită de textul Constituției, președintele e cel care trebuie să avizeze favorabil sau negativ o asemenea destituire, Sesizarea acestui caz la Curtea Constituțională, pe care probabil o va face guvernul, pune totul într-o perspectivă incertă. Un PSD-ist de frunte, cum scrie Ioana Enedogioiu la ziare.com, le spunea, se pare, unor colegi din opoziție că refuzul revocării șefei de la Direcția Națională Anticorupție va fi trimis la Curtea Constituțională, unde, cităm, morar de-abia ne așteaptă. E vorba de nimeni altul decât de fostul procuror șef DNA, Daniel Morar, actualmente, susține Ioana Ene, președinte de facto al Curții Constituționale și trecut, pe cât se pare, cu arme și bagaje de partea lui Liviu Dragnea. Ioana Ene nu exclude o variantă în care, prin decizia Curții Constituționale, președintele să fie obligat să semneze până la urmă revocarea Codruței Kövesi. Numai că decretul va prevedea și o dată, care ar putea fi, de ce nu, 14 mai 2019, adică data la care se încheie de drept mandatul șefei de la DNA. Și Ion Meioniță, blogger la ziarul Adevărul, vede cheia tot în decizia Curții Constituționale, pe care Liviu Dragnea o ambalează deja abil într-un material de susținere. Imediat după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că nu o retrage pe Laura Codruța Kövesi, Dragnea a anunțat că PSD organizează un mare meeting la București, 1 milion de oameni pentru susținerea familiei tradiționale. Tema ar fi doar un pretext. Dragnea are nevoie deocamdată să inducă ideea că Partidul Social Democrat se bucură de o mare susținere populară. În revista 22, Andreea Pora evocă cel puțin 3 cazuri de penali care, așteptându-se să fie condamnați, au plecat pur și simplu din România, nu pe furiști, ci cu acordul autorităților, care îi cercetau de la un punct încolo sub control judiciar, fără interdicția de a părăsi țara. Cazul cel mai strigător la cer ar fi cel al Elenei Udrea, fost ministru al turismului, care tocmai a cerut azil politic în Costa Rica, unde a plecat sub motiv că este însărcinată și are nevoie de odihnă. La soare, în hotel de lux și într-o țară în care și o maimuță ar putea obține azil politic, notează Andreea Pora. Aceste fisuri în sistemul judiciar, crede ea, sunt consecința campaniilor de presă din ultimii 3 ani împotriva justiției. Ele au urmărit, cităm, intimidarea magistraților, care deseori merge până la hărțuire publică, denigrarea justiției în general, cu precăderea procurorilor Direcției Anticorupție și a judecătorilor care instrumentează dosarele potentaților vremii, și preconstituirea de probe false prin intermediul media controlate de ei. Am încheiat citatul, dar continuăm cu un altul. Ticăloșii și corupția au învins, scrie Andreea Pora. Este însă doar o victorie de etapă, una din inevitabilul ciclu al restaurațiilor semieșuate pe care România le tot traversează, după care urmează iarăși revoluția și revenirea la situația anterioară. Probabil că da, dar sentimentul că implacabilul s-a produs este mai acut decât altădată. Am încheiat citatul din revista 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este Alexandra Batanova de la portalul newsmaker.md.
За все годы независимости кандидатам от левых партий ни разу не удавалось взять мэрию Кишинёва.
Niciun candidat al partidelor de stânga nu a reușit de la independență încoace să câștige primăria Chișinăului, chiar dacă de câteva ori candidații acestor partide au fost în prag de victorie. Newsmaker a decis să reamintească cum au decurs alegerile pentru funcția de primar al capitalei în ultimele 2 decenii și să evalueze șansele la victorie ale socialistului Ion Ceban. Într-un interviu în exclusivitate pentru Newsmaker, șeful Secretariatului Comunității Energetice Europene, Ianes Copaci, vorbește despre importanța interconectării Republicii Moldova cu rețelele energetice românești și europene. Există sau nu riscul ca Moldova să rămână fără gaze naturale și cum autoritățile moldovene au ajuns la înțelegere cu Gazprom, aflați din interviu. Vom publica săptămâna aceasta și articolul Bastionul Democrației, despre cum Partidul Democrat s-a mutat în acest acest an într-un nou sediu luxos în centrul Chișinăului, sediul pe care și-l construia anterior Partidul Comuniștilor. Democrații și-au pregătit minuțios mutarea, au evacuat o instanță de judecată, au ocupat parcela de teren a procuraturii și au blocat accesul în cartier. Am încercat să aflăm dacă în aceste circumstanțe democrații au respectat legislația.
Cu temele portalului newsmaker.md ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.